Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com, dan menemani kesibukan kamu di hari ini yang lagi work from home, kerja dari rumah. Kembali lagi nih di podcastnya FinTalk, Financialku Talk, episode 76, yaitu merencanakan keuangan untuk pemilik bisnis dan freelance yang income-nya nggak tetap. Oke guys, so gimana nih caranya merencanakan keuangan kalau income-nya sendiri tuh nggak tetap? Dan itu biasanya orang-orang banyak kesulitan sih. Dan kali ini saya akan ngobrol bersama financial planner-nya Financialku untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana nih solusi dan tipsnya? Dan juga saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari Sobat Financialku yang sudah tanya melalui tiket aplikasi Financialku. Guys, supaya kamu gak ketinggalan update podcast terbarunya, jangan lupa follow FinTalk Financialku Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast FinTalk ini dapat didengar melalui Apple Podcast dan aplikasi Financialku. So, langsung aja download aplikasi Financialku di Google Play Store atau di App Store. Teman-teman, stay tune. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Financialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Financialku. Jangan lupa kasih hashtag curhat keuangan. Salah satu curhatan kali ini adalah membahas, halo Mas Melvin, saya seorang agen properti yang income-nya nggak tetap nih. Income saya bergantung pada jumlah sales atau penjualan rumah. Nah sekarang ini bagaimana strategi merencanakan keuangan yang cocok untuk saya? Kita langsung aja jawab hashtagnya let me share my view. Hai kak, sebenarnya pekerjaan seperti freelance, agen properti, agen asuransi, pemilik bisnis, atau juga pemilik bisnis online itu sebenarnya lebih gampang loh direncanain. Kenapa? Karena income-nya itu bisa diatur sendiri loh. Kamu sebagai yang bos, kamu sebagai yang punya usaha, atau kamu yang langsung mengatur income kamu sendiri itu nggak perlu nanti nunggu naik gaji, itu nggak perlu karena kamu kalau lagi butuh duitnya ya kejar aja penjualanmu dan lain sebagainya. Topik podcast hari ini tuh pas banget sebenarnya buat kakak. Karena saya akan menginterview financial planner di Financialku yang biasa handle pemilik bisnis online, freelance, agen asuransi, dan agen properti. Oke, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan membantu. So, buat Sobat Financialku, para pendengar podcast FinTalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, langsung aja curhat ke podcastnya Financialku. Caranya gampang banget. Download aja aplikasi Financialku di Google Play Store untuk pengguna Android atau di App Store untuk pengguna iOS. Nah, terus langsung aja ke menu konsultasi keuangan. Tapi, kasih hashtag. Hashtagnya itu curhat keuangan, supaya saya bisa tahu nih bedain nih. Kalau yang hashtag curhat keuangan boleh dinaikin di podcast. Dan langsung aja follow Instagramnya @financialku_com dan melvin_mumpuni. Supaya kamu lebih tahu lagi nih diskusi-diskusi seru tentang keuangan dan lain sebagainya. Saya juga share banyak konten-konten bagus, ada juga di video di IGTV. Saya juga punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channelnya financialku.com. Video itu tayang setiap hari Rabu, yes, tomorrow, besok. So, supaya teman-teman keep it update, silahkan langsung aja subscribe YouTube channel financialku.com. Langsung aja deh, biar nggak nunggu-nunggu lagi, kita langsung panggil teman kita, Josephine P. Tias. Silakan.
Dalam setiap langkah merencanakan keuangan, wujudkan mimpimu.
Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Kali ini saya ditemani oleh salah satu financial planner kita, yaitu
Josephine Petias, saya financial planner di Finansialku dan saya fokus ngurusin orang-orang yang punya bisnis gitu, biar nggak pusing gitu ya, mikirin bisnis dan mikirin keuangan pribadi.
Guys, Mbak Pipin ini biasanya bantu pemilik bisnis atau business owner nih tadi supaya keuangan bisnisnya jalan lancar, keuangan pribadinya juga lancar juga
aman.
Ya.
Yes.
Aman, gitu. Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang keuangan pemilik bisnis nih, antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Pin, gue mau nanya dong.
Iya.
Kenapa sih kok kelihatannya ribet ya, ini keuangan pribadi dan bisnis gitu. Kenapa ya?
Sebenarnya sih nggak ribet ya, cuma memang challenging. Jadi nggak mudah lah gitu. Karena ngatur keuangan pribadi aja kan nggak gampang ya. Apalagi ditambah lagi harus ke ngatur keuangan bisnis ya kan. Makanya memang sebaiknya tuh saran di awal tuh keuangan bisnis sama pribadi tuh harus dipisah dulu gitu. Dan keuangan pribadinya sebaiknya sehat dulu sebelum mulai bisnis. Karena kalau keuangan pribadi nggak sehat itu bisa mempengaruhi ke keuangan bisnis. Tapi sebaliknya, nanti kalau keuangan bisnis juga nggak sehat, itu bisa ngerusak keuangan pribadi atau keluarga. Maksudnya kayak contoh itu? Kasus nih, banyak yang terjadi itu ada aset pribadi atau keluarga yang jadinya harus dijual karena masalah keuangan di bisnis.
Maksudnya rumah kayak dijual gitu?
Iya.
Rumah pribadinya dijual?
Yes. Karena kayak contoh ya, case yang benar-benar real itu salah satu teman saya tuh pernah konsul gitu kan. Karena dia baru tahu kalau papanya tuh punya utang gede banget di bisnis gitu ya. Dan dia tuh cuma dengar-dengar gitu, jadi papanya bukannya open juga ke keluarganya. Dan katanya ternyata hampir seluruh properti yang dimilikin keluarganya itu dalam status menjadi jaminan di bank. Dan jadi dia kayak have no clue harus kayak gimana gitu. Dan ya aku cuma bisa bilang ke dia, ya aku akan bantu, mau bantu, cuma memang harus papanya harus open kan. Dan dia tuh gak, kayak dalam hal komunikasi ke papanya juga masih agak masalah lah gitu. Jadi itu salah satu case yang real gitu kan. Karena kan kalau utang itu kan turun ya, Vin ya, artinya
ya,
aset dan utang beserta utangnya harus turun ke generasi berikutnya, makanya dia juga cukup pusing tuh. Jadi kan serem dan kasihan kalau kayak gitu kan, Vin. Gitu.
Benar.
Ya.
Vin, tadi tuh pertanyaannya itu kan keuangan bisnis nih, apakah saran yang lo barusan obrolin tuh juga berlaku untuk seorang freelance, contohnya agen properti atau mungkin agen apa insurance juga? Atau jasa desain freelance atau TKV freelance gitu, itu sama nggak sih caranya?
Sebenarnya kan gini ya, kalau kan lu pasti udah pernah baca juga ya Vin ya, bukunya si Robert Kiyosaki kan yang cash flow quadrant itu kan.
Iya.
Sebenarnya kan ada employee, self-employee, business owner, sama investor kan. Betul. Jadi kan masing-masing quadrant itu kan ada karakteristiknya masing-masing gitu kan. Kayak contoh paling gampang banget, employee itu adalah punya gaji tetap, ya kan? Gitu. Iya. Kalau self-employee, memang dia bisa independen dalam tanda kutip nih, sedikit kebebasan waktu dibanding employee gitu kan. Tapi tadi dia belum tentu punya income yang tetap. Bisa kecil, bisa gede gitu kan. Which is sama, benar, setiap kuadran itu cara ngatur ngelola keuangannya juga beda-beda tuh gitu. Jadi buat klien-klien kita yang memang bentuknya dia kerjanya self employee, ya dia mesti ngatur, ibaratnya nih pengeluarannya tuh harus diatur berapa minimalnya atau berapa average-nya, supaya kalau dia lagi dapat income lebih, jangan semuanya tuh dihabisin gitu kan. Dia harus simpen, dan dia juga punya dana darurat harus lebih gede daripada employee yang punya gaji tetap gitu sih, Vin. Nah, apalagi kalau kita udah masuk ke kuadrannya business owner, which is dia udah, kalau karyawan memikirin dirinya sendiri gitu kan ya, ibaratnya
betul, gajinya betul.
Dia gitu kan. Kalau self employee sama, masih mikirin dirinya sendiri juga. Tapi kalau business owner, mikirin dirinya sama mikirin karyawannya gitu kan. Bebannya udah double, malahan bukan double lagi, banyak gitu kan. Jadi kalau udah karyawan yang ngomongin ratusan gitu kan. Which is makanya dia keuangannya sendiri tuh harus sehat, supaya dia bisa fokus mikirin keuangan bisnisnya.
Berarti kalau saran lu tuh juga berarti included orang-orang yang self employee juga?
Iya, karena tadi ya, karena karakteristik penghasilannya nggak tetap tadi kan.
Iya, gitu. Ya. I agree sih, karena ada beberapa kan self-employed itu tuh yang misal nih, ada self-employed itu yang jasa freelance desain website.
Iya,
ada jasa freelance desain apa banner dan lain sebagainya, itu peralatannya mahal, Bu.
Iya, betul. Berarti ada investment kan di awal kan. Ya kita kan investmentnya knowledge ya, sertifikasi. Kalau mereka kan berarti skill, alat gitu kan.
Software.
Iya. Berarti kan kalau misalnya mereka, is it ada orang yang dari abis kuliah langsung memilih self-employee kan. Berarti kan mereka paling nggak tuh harus ada yang nyiapin modal dulu. Makanya biasanya orang nggak langsung terjun jadi self-employee, tapi jadi karyawan dulu lah gitu kan, Vin.
Ngumpulin
modal, and then baru pindah tuh ke self-employee kuadran gitu kan.
Karena hal yang sama juga, Pin, ya. Karena gue pernah ditanyain sama agen properti nih. Sama salah satu agen properti, dia tanya, gimana nih cara ngelola keuangan buat agen properti? Karena agen properti itu biasanya nggak punya gaji tetap.
Iya, berdasarkan ini gaji. Kan, penjualan kan, sales kan.
Iya, sales.
Which is kalau lagi satu closing sih lumayan gitu kan. Okay. Tapi kalau lagi nggak ada bisa berapa bulan gitu ya, Vin, ya.
Iya, nah benar-benar. Gue selalu bilang, bikin itu saran kayak lu dipisah jadi dua. Karena termasuk agen properti atau orang-orang yang self-employed itu kan ada budget buat personal development terus kan ya. Karena
iya, betul.
Iya, pasti kan
kayak
ada
biaya marketing fokus, juga gitu
biaya
kan.
Biaya marketing. Temu klien gitu kan.
Iya, betul. Nah, jadi terus, expense-nya jadi, tuh pasti di list dulu kan mereka beda gitu kan.
Tuh. Berarti kalau itu dipisah antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis, berarti sebenarnya pemilik bisnis dan seorang freelance itu juga harus menggaji dirinya sendiri dong.
Betul banget. Ditetepin lah gitu ya. Jadi kalau kita ngomong, jadi gimana nih income pemilik bisnis gitu kan? Ya memang sekarang tuh yang fenomenanya ya dari beberapa bisnis yang aku handle ya gitu. Jadi kebanyakan pemilik bisnis gitu dia ngambil income-nya langsung dari rekening bisnis. Kalau kita bicara rekening aja tuh kayak tadi ya kan kita omong di awal ya, sebaiknya tuh dipisah termasuk mulai dari rekening lah gitu ya.
Iya, betul.
Ya. Jadi waktu kita misalnya udah rekeningnya udah terpisah nih, tapi ternyata income-nya pemilik bisnis masih ngambil dari situ. Jadi semua pengeluarannya ngambil dari situ. Oh, ya sebenarnya sih bisnisnya punya dia ya, suka-suka dia juga. Cuma kan ada dampaknya ya, Vin ya. Jadi kita jadi bingung nih. Jadi seberapa besar pengeluaran bisnis yang memang sebenarnya gitu kan, karena semuanya nyampur gitu kan. Yeah. Jadi kita juga bingung mau ngitung profitnya gimana. Dan kalau dalam posisi misalnya rugi, kita bilang oh bisnisnya gagal, padahal sebenarnya belum tentu ya, karena kan semua pengeluaran pribadi ngambil dari situ gitu.
Siapa makanya tahu pengeluaran pribadi gede ya.
Iya, malah lebih gede pengeluaran pribadi, which is belum tentu itu relate sama bisnisnya gitu kan. Gitu. Jadi harus disaranin sih, Vin. Kalau udah lagi kita ibaratnya kalau ke personal kan kita lakuin financial check-up tuh ya, Vin ya. Sama kalau di bisnis juga gitu, kita lakuin financial check-up dari financial ratio, terus kita lihat gimana operasionalnya, gimana proses dia, keuangannya ngelolanya gimana gitu kan. Ya termasuk yang ini yang pertama pasti langsung kelihatan nih gimana dia ngambil income-nya itu tuh pengaruh kan. Jadi kalau itu tuh benahinnya langsung biasa langsung aku saranin kan. Ini ada dua alternatif nih. Jadi kalau income pemilik bisnis bisa dipilih dari dua alternatif. Pertama bisa dalam bentuk gaji tetap setiap bulan gitu kan. Jadi ya diperlakukan seperti karyawan. Misalnya dia jadi direktur atau mau jadi bisa dianggap sebagai manajer ya sesuai skillnya yang dia pakai ke bisnisnya gitu kan, Vin, gitu. Nah ini cocok kalau memang si pemilik bisnis turun ke operasional tuh gitu kan. Nah yang kedua biasa aku saranin gini, bisa juga dalam bentuk dividen gitu kan atau laba yang dibagi. Tapi memang ini biasanya kan taunya dari laporan keuangan tahunan. Atau ya kalau mau cepet ya bolehlah per kuartal atau per semester gitu. Dan juga kan nunggu setahun baru dapat income. Tapi kan bisa jadi ini bisnis kesekian jadi gitu ya. Tapi kalau bisnis pertama ya udahlah misalnya per 3 bulan atau per semester gitu. Jadi kelihatan tuh kita tahu nih laba segini pemilik bisnis. Kan bisa aja bukan sendirian ya Vin ya, pemilik bisnis kan bisa lebih dari satu orang. Jadi ya, didiskusiin mau berapa nih laba yang ditahan untuk pengembangan bisnis sama berapa yang mau dibagi gitu kan. Jadi kita biasanya tentuin persentase lah gitu. Nah itu cocok kalau pemilik bisnisnya, kan bisa jadi ada pemilik bisnis yang turun operasional, ada yang jadi penyetor modal doang kan. Nah ini cocok nih buat yang setor modal aja gitu.
Benar.
Di clear kan gitu.
Clear ya, karena pemilik bisnis memang dua ya, keuntungannya itu dari gaji bisa, satu lagi itu juga digabung sama dividen.
Dividen, gitu. Jadi fair kan gitu.
Fair. Tadi kan lu bilang suruh dipisah nih antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Apakah seorang pemilik bisnis tuh harus bisa bikin laporan keuangan sendiri?
gitu. Pertanyaannya sebenarnya dalam sih ya. Jadi gini, sebenarnya kita ada ngomongin laporan keuangan, ada catatan keuangan gitu kan ya. Jadi sebenarnya bisnis sekecil apapun itu perlu punya catatan keuangan. Justru paling bagus dari kecil atau dari awal itu bisnis mau jalan tuh gitu, nggak nunggu gede punya catatan keuangan. Dan nggak harus yang rumit gitu, Vin. Jadi ya bisa dimulai dengan catat dulu aja semua pengeluaran sama pemasukan yang diterima gitu. Dan itu dipermudah dengan kalau kita punya rekening terpisah, ya kan? Karena kan ibaratnya ini tuh data yang berharga. Kalau kita belajar data ya, Vin, ya kayak misalnya kita analis gitu kan, itu tuh data tuh kayak sesuatu yang berharga banget karena itu bisa diolah jadi laporan, and then itu bisa dianalisa gitu kan.
Yes, insight.
Jadi, dan itu yang akan bisa kita baca, ini tuh bisnis sehat apa enggak. Karena bisnis enggak cuma menilai dari omset gede, dan itu bisnis sehat belum tentu, ya enggak?
Betul.
Nah,
betul.
Makanya kalau pertanyaan lo tadi kan, kalau misalnya pemilik bisnis nih, harus bisa bikin laporan keuangan, sebenarnya enggak harus. Kalau dia memungkinkan, dia boleh aja, mungkin kalau di awal dia boleh aja tuh nyatat sendiri ya, pengeluaran sama pemasukan. Tapi saran gue sih selalu tuh ya, selalu di awal akan lebih baik kalau ada orang yang bantuin dia untuk handle keuangan. Dan gue juga selalu saran sebaiknya yang backgroundnya accounting. Karena kalau kita sih nyimpel simpel nyatet aja ya, tapi kan sebenarnya kalau accounting tuh udah tahu bener ya, Vin, ya. Ini jurnalnya masuk ke pos mana. Salah masukin pos aja tuh analisanya juga udah beda ya kan.
Betul,
kan?
Betul.
Harus misalnya kayak ada yang COGS harusnya masuk ke HPP. Mana yang biaya operasional gitu kan, mana yang tadi apa depresiasi gitu kan, supaya kita lebih akurat lah gitu, bukan harus perfect dari awal sih gitu.
Yes.
Nah, yang gue pikir nggak harus jadi karyawan itu orang yang accountingnya kan sekarang banyak banget jasa outsource, Vin.
Freelance ya.
Yes. Atau dan biayanya cukup, ya? Biayanya cukup terjangkau, apalagi kalau kita bisa aja orang mau cari yang lulusan SMK, tapi mereka jurusannya accounting gitu kan. Dan itu membantu gitu kan. Karena kan
ada software
lu
juga.
Pemilik bisnis, lu pemilik bisnis nih, Vin. Lu kan pasti ngerti kalau pemilik bisnis itu udah sibuk, ya kan? Dia udah mikirin dari A sampai Z gitu kan. Tambah lagi suruh mikirin keuangan gitu. Jadi gua selalu saranin ini sih. Baik, better ada yang bantuin dia untuk soal catatan keuangan dan laporan keuangan.
Ya.
Karena dari setiap bulan kayaknya itu penting banget kita punya itu laporan keuangan.
Ya.
Pemilik sebagai bisnis, finance kita, betul.
Kalau kata gue sih pemilik bisnis tuh fokusnya adalah justru dari data yang ada, dari angka yang ada tuh dia ngambil keputusan apa nih atau kebijakan apa.
That's
itu
right. Pentingnya. Iya, betul. Makanya kalau gue positioningnya kayak sebagai finance consultant gitu ya, Vinnya. Jadi
betul.
Setelah ada data itu tuh lebih mudah banget karena after that kita tuh jadi brainstorming sama si business owner, membantu dia membaca itu laporan keuangan sehingga dia bisa make a decision.
Betul.
Gitu kan. Jadi pemilik bisnis itu kan tugas yang tanggung jawabnya beratnya di situ, jangan suku mikirin perintilan angka gitu kan. Karena decision making itu kan penting banget ya, Vin. Ini apakah ini mau pengembangan atau enggak dulu gitu kan, apa mau invest di mesin atau jangan.
Ya, kalau pemilik bisnis, kalau gua pribadi ya, karena gua juga mengelola bisnis gitu ya.
Yeah,
kalau gua lebih fokus kayak
strategi,
gedein gitu revenue, kan, strategi, terus gua udah ngembangin tim supaya timnya tuh terdevelop, bisa terdevelop tuh artinya timnya tuh biar bisa naik kelas terus gitu.
Iya. Yeah, benar-benar. Gua setuju kalau kayak lu bilang lebih baik pemilik bisnis fokusnya ke SDM ya kan?
Iya. Yeah.
Karena itu yang manpower yang signifikan nanti untuk pengembangan bisnis.
Yes. Pin, kalau misalnya ya, pemilik bisnis atau freelance dan kawan-kawan itu kan kebanyakan income-nya nggak stabil nih. Income jualannya, bisnisnya gitu, atau mungkin kerjaan freelance-nya nggak stabil. So, financial planning-nya menurut lu gimana sih kalau biasanya lu handle client seperti itu gitu?
Oke. Sebenarnya itu jadi kayak reflect to myself ya, Vin, ya. Karena kan gue tuh juga dulu karyawan gitu kan, IT ya. 5 tahun jadi IT, and then terjun ke finance consultant, which is itu kan self-employee gitu ya, freelance kita anggap lah gitu ya, walaupun emang itu under company. Tapi gue inget banget kalau dulu tuh gak ada gaji, Vin, gitu. Jadi ya based on gimana kita handle client gitu kan. Berarti kan income tuh bisa dalam satu titik gak ada sama sekali, bisa gede banget gitu kan. Nah memang itu yang jadi tantangan. Jadi emang pemilik bisnis atau self-employed itu nggak sama dengan karyawan. Pertama itu yang satu mesti disadarin dulu gitu kan sebelum terjun ke situ gitu kan. Sehingga dia tahu secara mentalnya udah siap nih. Karena kan ada mental, ada secara keuangan ya. Kalau mentalnya udah siap, and then baru kita siapin secara keuangan. Dimana kan memang kita nggak bisa kontrol 100% atas omset. Kita cuma bisa berusaha gimana nih supaya omset kita gede atau omset kita capek target lah gitu. Tapi kan ada saatnya emang omsetnya ternyata turun gitu kan. Ya kayak kondisi sekarang nih, ada kondisi COVID kayak gini kan. Itu tuh sebenarnya memang kayak pukulan bagi banyak pemilik bisnis ya Vin ya. Dan beberapa ada yang akhirnya nggak bisa survive gitu kan. Jadi memang perencanaan, itu yang benar Vin. Jadi kayak sebenarnya ini ujian buat ya memang ke baik keuangan pribadi, keuangan keluarga, keuangan bisnis gitu kan. Makanya emang perencanaan keuangan bisnis itu udah harus agak beda sama yang karyawan atau yang pribadi dan keluarga biasa. Karena pertama dia tuh lebih beresiko. Dan dari contoh sederhananya udah paling beda adalah soal dana darurat biasanya yang gue saranin. Karena dia harus punya dana darurat lebih dari yang standar ideal. Misalnya dia single harusnya 3 kali, mungkin dia harus 6 kali atau 12 kali malahan gitu kan. Dan selain ngomongin dana daruratnya dia, di bisnisnya juga, ya tuh gue selalu saranin juga kalau bisa 6-12 kali juga fixed cost gitu kan. Karena kan di bisnis itu ada fixed cost, ada variable cost gitu kan. Which is fixed cost ya, kita ngomongin SDM yang memang karyawan inti lah gitu. Lain sama outsource dan segala macam. Supaya paling nggak kalau lagi masa kayak gini, masa kita kayak lockdown gini, ada banyak bisnis yang nggak bisa open sama sekali kan Vin gitu ya. Atau dia harus butuh waktu untuk berubah jadi online gitu kan. Nah dia punya waktu tuh dalam 3-6 bulan ini kan dia masih bisa bayarin fixed cost-nya yang ada gitu kan.
Betul.
Jadi dia masih bisa survive. Jadi memang di sini kelihatan nih bisnis-bisnis yang memang bisa survive di masa ini karena dia prepare secara keuangan, which is akhirnya kita bilang ke aset liquid ya Vin ya. Karena memang yang berat adalah pada saat bisnis gede tapi dia permodalannya gede di utang. Berarti kan fixed cost-nya gede tuh, cicilan masalahnya. Tapi ya bukan berarti nggak ada jalan keluar. Ya kita harus lakuin ya, contoh restrukturisasi utang gitu kan. Which is ya so far sih harusnya perbankan itu memang banyak yang mereka juga help di dalam hal itu kan. Karena ngeliat kondisi gini.
Betul. Gue setuju sama poin-poin lu sih. Tadi lu juga bilang pemilik bisnis itu nggak bisa setiap bulan itu omsetnya naik terus gitu. Nggak bisa atau stabil
terus. Ya betul. Itu salah harga satu saham naik turun ya Vin.
Betul. Salah satu temanku namanya Ibu Linda. Ibu Linda ini juga kerja sebagai agent insurance. Dia pernah bilang kan, kalau seorang pemilik bisnis atau seorang kita yang self-employed itu tuh 2A dibilang. Attitude and then activity.
Jadi
dia bilang gitu, attitude-nya kita tuh harus positif. Artinya kita punya attitude tuh apa ya bahasa Indonesianya ya?
Aku gitu ya. Ya perilaku, sikap sama termasuk mental juga kali
ya. Pokoknya kita punya planning, kita punya apa jalanin. Kalau sudah, activity. Jadi tiap harinya itu bukan berarti kita diem-diem santai-santai, tetap melakukan the best you can do on that day. Gitu. Atas harus stres yang akan datang, pokoknya the best yang hari ini bisa lakuin, lakuin aja. Nah kalau aku tambahin A yang ketiga nih, namanya analytics. Jadi yang kita sudah lakuin itu, kalau bisa ada catatannya. Misal nih, kita udah ngelakuin segala sesuatu yang keuangan kan. Kita punya catatan. Nah, kemudian kita nih something yang salah dengan yang kemarin kita lakuin, it's okay. Ya salah. Kemudian kita revise gitu, kita perbaikin. Atau mungkin ada kegiatan marketing, misal caranya kita numbersnya kita untuk misal orang yang didatengin untuk jadiin pembeli gitu, misal jumlahnya kurang gitu dari analytics-nya kita ketahuan gitu. Ya udah, berarti kita harus nambah effort dan lain sebagainya. Itu sih.
Itu benar banget sih Vin, karena itu kayak bicara masalah kita nge-review kan gitu ya, menganalisa kita yang kita doing itu udah yang the best atau ada yang masih bisa diimprove gitu kan. Karena memang kalau gue ngerasa tuh self-employed itu kan you are being your own boss kan. Jadi kita jadi bos diri kita sendiri, bukannya kita nggak punya bos lagi loh. Malahan ini lebih susah karena jadi satu gitu kan. Karena bosnya kita, karyawannya kita gitu kan.
Yang macet diri lu sendiri.
Iya, benar. Jadi itu akan kelihatan. Karena banyak juga yang akhirnya yang pindah ke self-employee, itu balik lagi ke employee. Karena dia nggak ready gitu kan. Karena kan tadi lo bilang juga kan, itu juga soal masalah time management ya kan.
Iya, betul.
kalau kerja ada jamnya, jam 8 pergi pulang jam 5 sore selesai gitu kan. Kalau kita kan ya kita memang yang ngatur time management kita gitu kan.
Betul, betul, betul. Gue agree with you.
Iya, 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 Vin. Karena kita kan udah ngelewatin gitu kan.
Menjalani hidup itu ya kita.
Iya, iya. Iya, betul, betul. Until now.
Kadang-kadang siang-siang kita boring, kita lagi bosen gitu kan ya. Tuh, ya udah kita break ya break aja gitu. Tapi nanti
iya, betul. Memang balance. Betul, balance sih. Betul. Karena kan kita ibaratnya kita bukan mau sprint nih. Kita ini masih maraton gitu kan.
Yes.
Jadi jarak tempuhnya jauh gitu. Harus long term.
Buat saya, rezeki adalah amanah. Setiap rezeki yang saya dapatkan harus saya gunakan sebaik mungkin dan untuk tujuan yang baik. Terkadang kenikmatan terasa sulit untuk diabaikan, tapi ada tujuan lain yang lebih besar dan penting untuk hidupku. Hargai kerja kerasmu. Jangan sampai rezekimu lari ke tempat yang salah.
Pin, ini the last question.
Oke.
Seandainya nih ada freelance, katakanlah agen asuransi, yeah, atau agen properti, atau juga mungkin freelance dari katakanlah desain grafis, atau freelance programmer, atau juga pemilik bisnis UMKM, atau pemilik bisnis online, pengen ngobrol sama kamu, keuangan, konsultasi gitu. Itu tuh kamu bantunya mereka itu seperti apa sih? Ini katakanlah orangnya nggak ngerti sama sekali nih, pemilik bisnis. Yeah. Lu gimana sih bantu mereka biasanya?
Ya memang sih sama yang tadi sempat gue bilang ya, Vin ya. Jadi kita kan kayak ibaratnya kita boleh ibaratkan diri kita kayak dokter kan, Vin ya. Kita nggak mungkin kita tuh ngasih obat menduga-duga gitu kan. Jadi harus based on analyzing gitu kan. Based on ya tadi kalau kita financial check up. Jadi mau dia employee, mau self-employee, business owner, even investor pun kita lakuin yang namanya financial check up kan, Vin.
Okay.
Kita, makanya kita punya yang namanya review investasi walaupun itu levelnya udah investor gitu kan. Jadi kalau dia memang self-employee atau pemilik bisnis pasti I'm starting from financial check up keuangan pribadinya dia. Nah kalau punya bisnis sekalian financial check up-in keuangan bisnisnya dia. Kayak based on my, sekarang aku handle beberapa klien bisnis gitu kan. Kayak contoh ada yang online shop gitu ya. Itu pas aku cek tadi pertama omset dia tuh lumayan gede, Vin. Tapi dia sama sekali nggak punya tuh catatan keuangan. Pokoknya dia punya cuma satu rekening. Itu waktu itu gue kalau nggak salah inget ya, ada sekitar 15 lembar. Jadi gue analisa tuh dari itu, Vin. Ya mau nggak mau, dia nggak punya orang keuangan sama sekali gitu kan. Jadi gue harus lihat itu mana keuangan, mana pengeluaran pribadinya dia dan mana pengeluaran bisnisnya dia. Ya, I'm harus doing that kalau untuk pemilik bisnis. Karena no other choice kan. Masa suruh dia gitu kan, dia udah dan justru kita datang untuk help dia gitu kan. Jadi gue analisa dari situ. Jadi ya memang akhirnya benerin satu-satu kan, Vin gitu. Sekarang gue bilang kalau misalnya ini pengeluaran yang terkait pribadi, gue udah saranin dia mulai komit berapa kira-kira gaji tetap yang dia mau ambil setiap bulan.
Okay.
Ya udah, berarti mulai dari situ tuh. Jadi setidaknya dari panjangnya halaman itu gitu kan, ya udah mulai akan berkurang karena dia udah keluarin yang semua pengeluaran yang pribadinya dia gitu kan. Sama sekarang ya udah gue bikinin laporan keuangan gitu. Karena jadi dia tahu, dia tuh nggak pernah tahu berapa ya Mbak kalau profit. Kita kan ngomongin profit paling gampang dalam angka ya, Vin ya. Gitu
betul,
ya. Misalnya berapa sih 10%? Kalau 7% kenapa nggak taruh deposito aja atau 5% ya kan gitu loh. Jadi banyak pebisnis yang nggak bisa jawab berapa persen sih profit mereka gitu kan. Jadi ya udah sekarang dia tahu. Oh dia juga baru sadar ternyata bahwa oh ternyata pengeluarannya, gue udah mulai bantuin kan klasifikasiin. Oh ternyata 80% 70% tuh pengeluarannya ke untuk bayar supplier gitu kan. Itu aja dia baru aware gitu kan. Jadi jadi omsetnya gede tapi margin tipis. Kan kita jadinya kita bisa menganalisa oh bisnis modelnya tuh dia kayak gitu gitu ya. Jadi memang semua gue analisa dari awal. Kayak satu lagi klien gue yang baru-baru ini ternyata perusahaannya udah PT nih. Sebenarnya udah ada laporan keuangan, Vin, since 2014. Tapi you know itu tuh nggak sehat karena keuangannya dari sejak tahun itu tuh membludak. Terus dia merugi dari tahun pertama sampai tahun 2018. Baru aja 2019 kemarin sedikit profit. dan itu pemegang sahamnya mostly jadi silent shareholder. Jadi kayak nggak ada yang kayak don't care sama si company ini gitu loh. Gue sampai ya ampun, kesian banget kan. Jadi sebenarnya modal mereka tuh kegerus sampai tinggal ya mungkin ya kalau gue hitung-hitung kemarin ya sekitar 4M, tinggal mungkin di bawah 1M sekarang modalnya kegerusnya karena kerugiannya. Makanya jadi tuh kayak PR-nya ya ampun. Jadi ya itu, jadi kita mulai gue lihat, kita liatin lagi nih utangnya. Pertama ya komit ya, nggak, jangan nambah utang lagi dalam bentuk apapun dulu sementara gitu kan. Kita coba lihat apa perbaikannya, misalnya di stok barang nih ada nggak yang sebenarnya bisa diuangkan gitu. Misalnya kan ada sisa-sisa stok barang yang ternyata masih punya value gitu, jadi buat nambah cash untuk sesegera mungkin iniin utangnya mereka gitu. Jadi semua memang berawal dari financial check-up-in gitu, baru kita lihat case by case. Jadi kenapa gue juga interest into business, finance-nya business, karena it's more complicated, more challenging. Terus kayak nggak dulu sih keuangan personal juga hampir nggak ada yang sama, pasti ada beda-bedanya kan. Tapi betul, di bisnis itu kayak lu lebih terchallenge lagi dari sisi kita, knowledge kita juga. Dulu kan memang gue pernah ngambil S2 finance juga kan, Pin. Jadi di situ jadi baru agak kepakenya tuh kan. Kalau nggak kan kita di handle kalian personal kan kita nggak ngomongin corporate, nggak ngomongin keuangan bisnis gitu kan.
Betul.
Pada saat sekarang, gue baru berasa banget, ya ampun maksudnya ya tenggat juga gitu, bahwa nggak ada yang sia-sia juga, baru dipakai gitu kan. Ya masalah kita bikin cash flow projection, waktu awal-awal gue bantuin bisnis klien gue yang dari nol gitu kan kita bikin business plan gitu kan, Fit.
Betul.
Jadi bikin cash flow projection gitu kan, berapa modal yang kita mau pakai modal sendiri, berapa yang mau pakai investor gitu kan. Gitu sih, Pin. Jadi seru sih menurut gue, dan itu jadi calling sekarang buat gue untuk bantuin pemilik bisnis gitu.
Tuh teman-teman,
jadi terlalu pusing.
Kalau kamu datang ke tempat Pipin, ngobrol sama Pipin di sebagai financial planner, nanti yang pertama dibantu tuh pasti kamu dilakukan financial check-up dulu nih buat pribadi kamu dan buat bisnis kamu. Nah dari situ nanti akan dilihat nih mana yang sudah sehat dan mana yang belum. Nah kalau ada yang belum sehat, mulai diberesin. Dan nanti setiap bulannya kamu bantu bikin laporan keuangan gitu, Pin.
Iya betul. Business. Jadi gini, kalau kita kan bicara tadi ya, sebenarnya background gue tuh bukan accounting kan, Pin. Jadi ada bisnis-bisnis yang mungkin dalam skala yang nggak terlalu complicated, gue akan bantuin bikin laporan keuangan karena ya gue juga belajar gitu kan. Tapi saat dia udah mulai PT, gue selalu suggest dia harus accounting. Jadi ada tim accountingnya sama gue finance consultantnya. Yeah. Jadi mereka yang bikin laporan keuangan benernya, and then gue analisa, and then gue yang bawa ke business owner gitu.
Yes. Nah di kita tuh juga ada accounting-nya juga, ada tax-nya juga. Jadi itu tuh lengkap. Jadi
sekali.
Ada accounting, tax, koda sama finance-nya juga gitu. Itu
betul,
bisa Finn. Satu package.
Iya betul, satu package karena benar, Spin, karena tax itu masuk lagi ke tax planning kan. Jadi itu seru gitu, Vin. Jadi itu salah satu, kalau kita baca buku Robert Kiyosaki ya, Vin ya, ada salah satu kelebihannya sebagai pemilik bisnis yang ada yang namanya tax planning.
Yes.
Kalau udah employee, ya udah pasrah aja deh kena pajak progresif gitu. Kayak kemarin kita sempat handle gitu kan, ternyata hampir sepertiga income-nya kalau udah above 40 gitu kan, atau above 50 income-nya, mereka udah sepertiga kayak udah hilang gitu kan.
Gede
buat
banget.
Pajak gede banget gitu kan. Tapi kalau pemilik bisnis ada tax planning, which is itu legal, bukannya yang ilegal ya. Jadi kita bicara itu juga ke pemilik bisnis. Gimana caranya kita naikin benefit untuk karyawan sehingga kita bisa dapat tax planning gitu.
Pin, jangan dibongkar dulu, Pin. Itu biar nanti kita tax planner-nya kita yang ngomong, Pin. Jangan dibongkar, Pin.
Oke.
Teman-teman dengerin juga nih podcast episode berikutnya nih.
Biar pemilik bisnisnya lebih excited gitu ya. Oh, ya, bisa. Oke.
Kita ngobrol sama spesialisnya.
Iya.
Teman-teman, itu tadi bahasanya ya. Kalau misal sama... sorry. Teman-teman, jadi kalau misal teman-teman jadi kliennya Pipin, pertama akan dilakukan financial check-up. Kalau itu diperbaiki dulu yang mana masih belum sehat, kemudian setiap bulannya itu akan direview, dibikinin laporan keuangan, atau Pipin juga akan bekerja sama dengan accountant. Nah, nanti dari laporan keuangan itu tuh, katakanlah dari angka-angka yang ada itu insight-nya apa sih yang harus bisa atau yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis untuk ambil keputusan gitu mungkin ya.
Yes.
Untuk perbaikan atau apa.
Ya, betul sekali. Okay.
Pin, kayaknya ini sudah di akhir podcast kita, Pin. Kamu ada sesuatu yang mau disampaikan? Spesial?
Oke. Ya, sebenarnya sih kita udah rangkum tadi ya, Pin ya. Jadi sebenarnya memang berawal dari... Sebenarnya semua pemilik bisnis juga berawal dia dari... Ya, ibaratnya sendiri gitu kan. Jadi memang pasti dia juga akan prepare yang tadi kita ngomongin tadi attitude lah, kita dia juga activity, dia akan siapin hal-hal yang memang berbeda kalau dia cuma mikir mau jadi employee aja gitu kan. Tapi itu menurut gue juga sekarang suka encourage anak muda untuk ya masuk ke bidang bisnis untuk ngeluarin jiwa entrepreneurnya, apalagi memang punya jiwa entrepreneur ya. Itu kan karena kan itu skill ya Vin ya. Kayak lu dulu tuh kan gak kebayang ya Vin ya, Toto ya, salah satu yang gue salut dari lu adalah ya itu tadi, kita terakhir 2013 ya Vin ya, and then ya you prove bahwa ternyata lu punya skill, punya talent dan punya modal untuk jadi pemilik bisnis, karena it's not easy. Makanya gue selalu admire pemilik bisnis, dan gue dengan senang hati membantu pemilik bisnis dari sisi yang gue bisa, which is menjadi finance consultant-nya mereka gitu kan. Which is itu menjadi, ada klien gue yang dari 2014 sampai sekarang masih, karena gue tuh jadi being a partner for them gitu kan, in any season-nya mereka gitu kan. Pernah 5 bulan kita gak gajian sama sekali gitu, tapi and then up lagi gitu kan. Tapi ya that's it gitu kan, itu artinya sebagai seorang finance itu ya kita help-nya pemilik, menjadi bantu pemilik bisnis gitu kan, melewati journey-nya mereka gitu. Dan memang itu dimulai dari ya udah kita kalau bisa kita sehatin dulu keuangan pribadi kita, supaya kita bisa siapin skill kita untuk mikirin keuangan bisnis kita, mikirin karyawan-karyawan kita. Ya Vin ya. Salut juga buat Melvin yang sekarang udah jadi pemilik bisnis, udah punya banyak karyawan. Sekarang kan artinya lo jadi saluran berkat ya nggak sih gitu, pemilik bisnis tuh itu.
Gue juga thank you juga sih sama teman-temannya yes. Dengar podcast, kemudian sama semua partner gue, financial planner-nya juga, sama tim gue di Finansialku, sama investor gue, sama vendor-vendor gue. Gue thank you juga sih karena ya karena you guys, kepercayaan lu semua, gue bisa gitu. Kalau enggak, gue nggak punya semodal sebanyak itu juga gitu.
Yes, nah, thank you have the guys. Right people kan, you are have the right people and the circle gitu ya. Iya, betul.
Dan sebagai pemilik bisnis, gue juga happy juga kalau misal, sebenarnya ya teman-teman ya, bisa jadi teman-teman relate banget nih, karena gue juga ngalamin juga gitu. Walaupun gue ngerti keuangan, tapi gue lebih merasa happy, lebih tenang gitu ya.
Gitu,
kalau
iya,
ada teman curhat.
Betul, that's right, iya. Sebenarnya bukan masalah lo nggak bisa gitu kan, atau pemilik bisnis bukan yang nggak ngerti keuangan, tapi ya tadi ya, kayak kita teman brainstorming, teman kita lagi pusing tuh gimana nih gitu kan, mau ngambil keputusan gitu kan.
Ya betul. Jadi kadang gue juga...
Friends lah malahan, iya kan. Betul.
Ya kadang-kadang gue juga mempertanyakan gitu keputusan-keputusan gue ke orang-orang yang keuangan juga, supaya ya ini advisor-advisor gue juga, supaya gue tahu gitu, oh sudut pandangnya kayak gini menurut si A gimana, si B gimana gitu. Jadi kayak ya gitulah caranya kita bertumbuh bersama.
Betul. Karena kita tetap gak bisa one man show kan, Vin, semua bisa kan.
Betul. Oke. Thank you teman-teman yang sudah dengar podcast-nya Finansialku ini, Fintalk. Teman-teman semoga podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, para pemilik bisnis dan juga para self-employed. Dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.